11. osa.
Muuseas on Toots ka ühe endise kooliõe kinni püüdnud ja ajab viimasega kiire põrnitsemisest hoolimata elavalt juttu. Rajaperetütar ei tee nagu kiuste rätsep meistrist midagi välja. Ennemini saab Kusla paegaad lahke pilgu osaliseks, kui 3 korda õnnetub punapea. Köster teretab kõike lahkesti. Raputab kaua Tootsi kui haruldase võõra kätte ja kutsub noori inimesi silmapilguks enda poole. Kutse võetakse vastu, kogu seltskond liigub kuulsa Paunvere koolimaja poole, kus juures Köster Tootsi käe alt kinni hoiab ja mõisa valitseja käekäigust üht kui teist teada soovib. Nende kõrval sammub Raja peretütar. Tootsi ladusatele seletustele naeratades. Näib nagu oleksid vihasematki vaenlased üksteisega kokku leppinud ja otse kui suudleksid hiired kassiga. Kuid mida liigutavam on pilt 3 eelminejast, seda veidram on see 3 järelkäijast. Imelik astub Tootsi selja taga ja vaatleb naeratval muigel koolivenna naljakat kuube. Aegajalt tiuksu poole julgustavat pilku heites. Viimasele on julgustamist hädasti tarvis, sest see võõrsileminek ei näi kõhnale mehikesele sugugi meeldivat. Ta sammub aralt ja kõheldes otsegu aru pidades, kas minna või mitte. Väga tänulik oleks ta imelikule, kui see talle luba annaks kiriku õue tagasi minna ja koju sõiduni vankril istuda. Kõige järel hiirib kiir jalg teelt kõrvale kaldudes ja puude ning põõsaste vahel nähtavasti kõige kõveramat teed koolimaja poole otsides. Ta läheb teistega ühes ja ei lähe. Ei lähe, aga läheb siiski. Kui Köster silmapilguks tagasi vaatab, teeb punapea paar pikka sammu jalg tee poole ja vahib hoolega puude latvu. Üldse ähvardab seltskond, mis nii tiheda reaga algab, lõpus koost laguneda. Kui Köster, Toots ja Raja peretütar koolimaja peaukse, nõnda nimetatud klaastreppi juurde jõuavad, tuleb kiir hoopis teisest küljest, tua nurga tagant neile häbelikult vastu. Krimpsus näoga koolivenda nähest tekib Tootsi vaimusilma ette ülesoo vana vooster, kes kodurahvaga alati ühes kooserdas, keda teel olles kunagi näha ponud, kes selle eest aga kohale jõudjat juba ees ootas. Köster laseb Tootsi käsi varre lahti, seisatab ja palub külalisi sisse astuda. Kusap on viimase lootuse kaotanud kiriku õue tagasi pääseda, ta laseb enesega nüüd kõik sündida, mida teised heaks arvavad. Lävel saab ta imelikult veel julgustava vopsu vastu külge. Viimasena läheb kiir, happult määratades ja teist külge eesajades. Need kõik on meie vanas sõbrad, ütleb Köster külalisi oma abikaasaga tutvustades. Kui sa teisi noormehi ei peaks mäletama, siis vähemalt Tootsi. Härra Tootsi, mäletad sa ikka. Kiirt ja Raja peretütart, kui Paunvere elanike tunneb Köstri emand juba ennemast, Toots elab ta mälestustes oma kuulsa minevikuga. Üle jäävad ainult imelike kuslab kui enam vähem võõrad. See peal istuvad võõrad peremehe kutse pool ringis Köstri kirjutuslaua ümber, kuna Köster ise tugitoolis aset võtab. Raja peretütar ja majaproua algavad nurgas sohval istudes pool kuuldavalt omavahelist juttu. No, ütleb Köster noormeeste poole pöördudes. Nüüd siis hulga aja järele läheme 11 jälle, minu armsad sõbrad. Ma olen ütlemata rõõmus, et oma endiseid koolilapsi nii tervelt ja priskelt enda ees näen. Rõõmustan seda enam, et te kõik endil juba elus teatava seisukoha olete loonud ja iseenese hoole ja vaevaga võite omale igapäevast toidust teenida. Annaks Jumal jõudu, et ära ei väsiks käimast alustatud teed ja püüdmast sihtide poole, mis te omale olete määranud. Väiksed ja rammetud olite siis, kui teid eluteele saatsin. Tugevatena ja elujõulistena tulite mind vaatama, mind oma vana kooliõpetajat, kelle pea vahepeal on alliks läinud ja kelle elupäikene alla hakkab vajuma. Ma tänan teid südamest, et te ei unustanud oma usuõpetajat, kes teile küll vahel võib olla valjem oli kui tarvis, kes teile aga siiski ainult head soovis ja teist õigeid ja ausaid inimesi püüdis kasvatada, nagu seda nõuab meie püha ristiusk. Rõõmustan ja tänan loojat, kes on lasknud neid seemne terakesi, mis mina teie südametesse külvasin, tärgata, kasvada ja vilja kanda. Aamen. Tahaks tood hea meelega lasta järgneda sellele tervituskõnele. See oleks nagu kinnituseks, et kõne, mis koolipõlvest pigistamist tikkus meelde tulema, tõesti on lõpule jõudnud. Köstri esimeste pühalikude sõnade juures oli mõisa valitsejal tundmus, otsiga oleks teda jälle mingilt teolt tabatud. Pärast kartis ta iga silmapilket kõnele ja hakkab meelde tuletama mõnikaid vanu asju. Olid ja said kunagi tehtud imelikud aedvilja peenrad. Kõik need, kui teised vanad asjad on nähtavasti unustusõlmal langenud või kuigi veel mõni meeles mõlgub, siis katab neid jälle nägemisrõõm. Peale lühikest aga kaunis piinliku vaikust, mis köstri jutule järgneb, köhatab toots ja katsub korra oma kõrisõlme, otsegu kartes, et see ihuliige vahepeal paigast on ära nihkunud. Kõigile on selge, et Venema võõras endise kooliõpetaja kõnele tahab vastata. Raja peretütar ja Köstri emand jätavad omavahelise jutu järsku pooleli ja kuulatavad. Kiir heidab varksi pilgu sohva poole ja vaib siis kaua ja visalt lakke, ehk sealt küll midagi vaatamisväärased pole peale tugeva raudse konksu, mille küljes arvatavasti kunagi lae lamp rippus. Austatud ja armastatud kooliõpetaja, algab toots pisut väriseval häälel. Ka meie, kes meie siia kokku oleme tulnud, rõõmustame teid nähes ja... Siin jääb kõneleja vait ja neelatab jonksti, otsega oleks ta keelele tulnud lause alla neelanud ja ootaks teist paremat. Tema vaiknaga kaunis vasti käel, mis öeldud sõnades kuuldus, ei tõota midagi head. Kas ärritusest või mõnel muul põhjusel kõlas see austatud ja armastatud kooliõpetaja üsna õudselt? Imelikule tundus see kõne väeti ja vaevaline algus ja vägev jonks veel piinlikumana kui endine vaikus. Ole kordki elus mõistlik, tahaks ta Tootsile ütelda. Kuid Tootsi kõneanne on vahepeal tiibu kuivatanud ja tõuseb uuesti lendu. Jaa, algab ta jälle juba pisut meeldivama häälega. Ka meie rõõmustame teid nähes ja oleme rõõmsad, et meie austatud ja armastatud kooliõpetaja elus ja tervises viibib võõrsil elades ära kaugelt kodumaalt ja ilusalt isamaalt mäletasime või mäletasin tihti oma austatud usuõpetajad ja koolimaja ja kahjatsesin, et ma siin kuskil lähemal ei ela, et võiksin vahel vaatama minna, kui aega on, aga ei olnud midagi teha, maa oli lii kauge ja meie oleme väga tänulikud ja täname väga teid austatud ja armastatud kooliõpetaja selle kalli õpetuse ja juhatuse eest, mis teie meile elu teele andsite. Nii et me nüüd võime ise endale leiba teenida ja oma inge eest hoolt kanda. Köster nokutab heaks kiitvalt peaga ja vaatab korra sohvalistujate poole, nagu tahaks ta seega tähendada, et tema lootus Tootsi kohta ometi on täide läinud ja tema kristlik õpetus vilja on kandnud. Imelikul oli tundmus otse, kui tikuks tale minestus peale. Põrguski poleks tema jaoks välja mõeldud suuremat piina kui see, mis Toots talle oma viimase lausega valmistas. Õnnetule mehele tegivad higipisarad otsa ette naeru tagasi hoides. Sest viimaseni täbaras seisukorrast päästab teda kiir, kes ka oma tervitusega tahab esineda. Punapea teab, et mõisa valitseja kõnes suuremat asja polnud. Nüüd oleks kõige parajam aeg näidata, et tema midagi paremat oskab ütelda. Koolipõlvest on talle paar katekismuse salmi meelde jäänud ilusad, kenad salmid, mida nüüd kasuga võiks tarvitada. Punapea nihutab enese tooli servakesele, paneb käed risti ja algab paluvale häälel ja kogeldes. Nagu minu armas koolivend Tataots juba ütles, oleme meie teile väga tänulikud selle õpetuse eest, mis teie meile andsite, kui meie koolis käisime. Tänuga tuletame meelde seda aega, kus me teiega siin kõrval klassitoas viibisime, kus teie meid õpetasid oma isa ja kõige vägevamale jumalale lootma, kes kõige eest hoolitseb ja muret kannab nii hästi metsussikese, metslinukese, kui... Viimaste kiirte sõnade juures kostab sofa poolt naeruturtsak. Suur sinine kärbes, kes juba mõnda aega ajal raudkonksu ümber põrises, laseb enese järsku alla, istub kõnele ja nina otsa. Näib nagu peaks sinitiivuline putukas endki metslinnukeseks ja tahaks lähemalt kuulata, mis tema kohta edasi öeldakse. Need kaks asjaolu mõjuvad rätsep meistri mõttekäigusse pahasti. Kõneleja aevastab ja jätkab kõnet valju nohinaga. Väga hea armas kiir, julgustab köster. Edasi. Kui teine veel kui kiir julgustavad nohinad suudab kõneks muuta, turtsatab sohval uuesti keegi ja hakkab valju häälega naerma. Mitte segada, hüüab köster pool pahaselt nurga poole. Aga on juba ilja. Kiirt ei suuda enam ükski võim kõnelema sundi ja näost ikka punasemaks ja punasemaks minnes tõuseb ta toolilt järsku üles, läheb ukse juurde ja hakkab nutma. Aga armas kiir, hüüab köster kaastundlikult ja tõttab punapead troostima. Teie ütlesite ju kõik, mis ütelda tahtsite. See oli kõik väga hästi öeldud. Rahustage end ja ärge pange tähelegi, kui mõni teie tõsistest ja südamest öeldud sõnadest naeru leidis. Tont võtku, soosistab Toots imelikule. Küll kukkus rätseb haledasti sisse. Nüüd on sinu kord. Ole vait, soosistab imelik vastu peaga sohva poole tähendades, kust raja peretütar köstri emadat kättpidi teise tuppa tõmbab endale tasku rätikud huultele surudes. Toots muigab korra otse kui julgust kogudes ja ütleb siis, teie olete täna väga heast tujus neju teele. Jaa, vastab peretütar läbi naeru. Köstri proua kõneleb siin nii naljakaid asju, et... Ah nii, no ja, venitab Toots vurrusid näppides. Siiski on kodumaal elada ühest küljest palju parem. Siin on ometi seltskonda, kuhu vabal ajal minna. See tähendab, Venemaal on ju ka, aga tont või... see pole ikka see, mis kodumaalaste keskel viibides. Iseenesestki mõista. Teie jäägegi nüüd kodumaale, nagu ma teile juba kord ütlesin. Siin on teil võimalus alati kodumaalaste seltskonnas viibida.
Ja, aga see on selle järele, kuidas tont või...
Muidugi, aitab köstriemad omalt poolt kaasa. Teie olete juba küllalt maailma vaadanud, nüüd on aeg paikale jääda. Veerevale kivile ei kasva sammalt.
Iga tahes.
Üldise jutu algust segab köster, kes nutuse kiirega teiste juurde tagasi tuleb. Ehk küll kiir enda hoopis hävitanuks loeb ei jõua ta vaimuliku mehe mõjule siiski vastu panna. Keset häda ja ohtu on talle ometi veel üks troost jäänud ja selle troosti arvab ta oma isikus peituvat. Kõneldi mina teie ja teiste juuresolekul ei saa, õhkab ta oma südames. See on õigus, aga kui nad teaksid, kui hea süda mul on. Ja kuda ma jumalat kardan?
Ei, ütleb köster. Kõige selle laseme nüüd jääda. Kõik oli justament nii, nagu see olema pidi. Seda rõõmsa tundi ei tohi pisarrates mööda saata. Jälle nägemise rõõmu ei pea väikestest viperustest tumestada laskma. Nüüd võtame kätte peame ühes koht pisut pruukosti. Kui sina oleks nii lahke ja kataks meile laua, lõpetab ta abikaase poole pöördudes. Köstri emand avaldab pea liigutusega oma nõusolemist ja läheb raja peretütrega järgmisse tuppa, kust varsti pärast seda söögiriistade tärinad kuulukse. No, küsib köster, kiirt endisele kohale istuma seades. No, kuidas käib sinu käsi, imelik? No, nii sama, vastab imelik naeratades. Päevast päeva.
Päevast päeva. Ja sina kuslab. Kuda sina elad?
Hästi,
vastab kõhetu mehike ruttu ja vaatab maha. Nii on Kuslav palati säärastele küsimustele vastanud, nii vastab ta arvatavasti surmani.
No, jumal tänatud, arvab Köster. See on väga armas kuulda, et kellegi käsi hästi käib ja inimene on rahul oma eluga. Peaasi on rahul olemine ja alandlikkus. Kõrk vaim tekitab vaenu ja sünnitab paha meelt nendes, kes on pandud meist ülemale. Eks ole nii, mu armsad sõbrad?
Jaa,
vastab kiir, kusjuures nutuvärin ta kõhna keha raputab. Iga tahes, kinnitab Toots tasa, kui Köstri pilk vastust oodates temal peatub. Mõisa valitsejale ei jäänud tähele panemata, et Köster imelikule ja Kuslapile sina ütles, kuna ta teda ja kiirt teietas. Niisugune jaotus tema ja Paunvere meeste vahel tundub Venema isandale peaaegu loomulikuna. Ainult ühest ei suuda ta aru saada, mis pärast arvas Köster tarvilikuks sellele igavesele kringlile, kiirele, teie ütelda. Kas sellepärast, et kiir oli antvärk? Võt kui Madis niisuguseid antvärke. Seal oli imelik, olgugi talumats palju ehtsam mees kui tervese kiir, kõige oma läikeva jalutuskepiga ja kitsa servalise õlgkübarga. Tont või, jah, isegi Kuslap oli enam väärt. Aga mine tea ja võta kinni, jäävad ju inimesed töntsiks kaua ühel ning samal kohal istudes, nagu vaa jalgküri. Kui ta veel aastat 10 Paunveres orrelit mängib ja poisse utsitab, küllap ütleb siis temale Tootsile sina ja kiirele teie. Tootsi mõtelen katkeb maja proua ilmumisel, kes võõraid einele palub. Köster kordab abikaasa kutset järsu peanaksakuga, noormeste poole võtab kiire käelt kinni ja sammub veel ikka nohiseva punapeaga teise tuppa.
Toots müksab imelikule külge ja sosistab. Küllab rätseb nuttis ja tatistas. Nüüd kantakse teist ningu sitta pilpa peale, et maha ei kuku. Ma lähen praegu minema, kui sa vait ei jää, vastab imelik naaruga võideldes. See peab kõik nii olema, sai tunne peenikesi kombeid ega kanna hoolt oma hinge eest.
Tvõnt võtku, ütleb Toots poolkuuldavalt. Mina ei tunne peenikesi kombeid. Ma tahaks teada, kes neid siis veel paremini tunneb kui mina.
Ja küll, ole siis kordki mõistlik.
Ei noh, narr, ma tahtsin ainult ütleda, et parem oleks, kui me kõik töinama hakkaksime. Siis oleks hea vaadata, mis julgküri selle ulguva seltskonnaga peale hakkaks.
Julgemini, julgemini, mu noored sõbrad, kostab Köstri hääl söögitoast.
Noh, kuuled, julgemini, tõukab imelik Tootsi selja tagant, teise käega Kuslapit ühest tõmmates.
Kiir istub juba Köstri kõrval laua taga nagu nukk ja vahib altkulmu koolivendade poole. Raja, peretütar, Köstri emand ja veel keegi sisemistest ruumidest juurde tunnud noor neiu seisavad võõraid oodates laua juures.
Rutem, rutem, kordab Köster. Tutvustage endid selle neiuga ja istugem siis kõik lauda.
Neiu Ärnja, minu õe tütar, esitleb majaproua noort neidu koolivennile. Ka umbes sealt samast Venema nurgast pärit, kust isand Toots meile võõrseks tuli.
Väga rõõmustav, vastab Toots kõige temale omase seltskonna inimese ladususega. See juures pigistab ta truult pakutud kätt ja vaatab neiule südilt silmi.
Peale seda, kui ka imelike tiuks, kumbki kohmetult on kummardanud, istub kogu seltskond laua ümber majaproovalt juhatatud kohtadele. Muuses on laual kuskilt külmast kohast toodud veinipudelid, mis soojas toas varsti niivõrd rõskeks tõmbuvad, et ühinenud veepiisad kõverates sirgudes laudlinale nõrguvad. Juba pärast esimest klaasi, mida Köstri pühalikude soovide saatel juuakse, tõuseb Tootsi tujumärksa. See on vana hea õunavein, mille valmistamises Köstri kuulsus kaugele ulatub. See valgub ihus laiali nagu tuluke ja tervitab lõtva vaimu. Mõisa valitseja laseb oma pilgu üle lauasistööte käia, vaatleb iseäranis tähelepanelikult neiu Ärnja, kulla karva käharjuukset ja valget otsaesit, kui viimane end oma taldriku üle kummardab ja korraga otse, kui ärkaks ta unest või sügavaist mõtteist, Nagu see temaga vahel juhtus küünilävel tuleviku plaane seppitsedes, tuleb talle meelde, et praegu on suvi ja et kodumaal Paunveres viibib. Ühes sellega hakkab ta tundma lillede lõhna, mis aiast läbi avatud akna kambrisse hoovab ja kuuleb esimest korda käes oleva päevakohta lindude laulu. Elu ja ettevõtlikkuse rõõm saab temast võimuse ja tikub vägisi avalduma kas pühalikus tervituskõnes või ladusas, vaimurikas jutus. Siiski ei jää tema teravaist silmist tähele panemata, et kõik teised laualistujad omadest klaasidest ainult poole või veel vähem maitsesid. Mõniga kulunud ja sageda tarvitamise tõttu kaunis välja veninud lause järel kergitatakse köstri algatusel jälle veiniklaase. Oh, hüüab majaisand suu juurde tõstetud klaasi lauale tagasi pannes. Ma ei pannud sugugi tähele, et härra Toots juba... Vabandage, ma valan silmapilk.
Ei tee viga, vastab mõisa valitseja sõbralikult.
Suure vaevaga suudab ta seekord oma klaasi põhja pisut veini jätta, nagu silmapetteks, nagu kaitseks, et ta uuesti ei satuks teistest eraldatud seisukorda.